ایلیرن گشکوپی زریت حیرا یحیاگا
رادیو اوروپا ایلیر پروگرام کشتوار کسوبز
Gjykata Supreme në Pakistan ka përmbysur vendimin për dënim e vdekje kundër pakistanezës Krishtera Siabibi. Shqiptimi i dënimit kundër saj nga një gjykatë në Punjab për fyerje të profetit Muhammed më 2010 pati nxitur reagim ndërkombëtar derisa edhe ajo vet ka mohuar vazhdimisht akuzat për të cilat është ngarkuar. Holsejt i kuptojmë në materialin VUS. Gjykata Supreme e Pakistanit ka përmbysur dënimin ndaj një gruaje të krishtere, cila është përballur me ekzekutim për blasfemi, rast që ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe ka nxitur dhunë të përgjegjshme në Pakistan. Gjykatësi Saqib Nisar ka tërhequr dënimin e gjykatës së lartë të Lahores që ka dënuar Asia Bibin, nënën e katër fëmijëve me vdekje në vitin 2010, nën akuzat se ajo ka ofenduar profetin Muhammed, pavarësisht se Bibi ka mohuar një gjë të tillë. Gjykata më 31 tetor ka urdhëruar që Bibi të lirohet. Aktualisht ajo është duke u mbajtur në një lokacion të panjohur për shkaqe të sigurisë. Pasi është bërë i ditur vendimi për lirimin e saj, protestat kanë shpërthyer në shumë qytete të Pakistanit. Maulana Chalwazir Kishti ka thënë se vendimi ka shokuar të gjithë muslimanët. Ky është vendim shumë i gabuar. Ky vendim nuk përputhet me ligjet e Pakistanit, sepse ndëshkimi me vdekje për blasfemi rregullohet me ligj. Nuk ka falje apo dënim e burg për këtë gjë, ka thënë ai. Partia Islamike e Linjës së Ashpër, Tehrik e Labaik, ka kërkuar ekzekutimin e Bibit, mirëpo edhe ka bërë thirrje për vdekje për gjykatësin Nisar dhe dy gjykatësit e tjerë që kanë përmbysur vendimin. Po kjo parti ka kërkuar edhe shkarkimin e kryeministrit pakistanez Imran Khan. Nëse ka përpjekje për ta dërguar atë në ndonjë shtet tjetër, kjo do të ketë pasoja të tmerrshme, ka thënë partia përmes një deklarate. Mirëpo edhe dënimi kundër Bibit me ndëshkim e vdekje pati rezultuar me zemrim të krishterëve në gjithë botën. Papa Benedikti 16 ka bërë thirrje për lirimin e saj më 2010, ndërsa vajza e saj është takuar më 2015 me kreun e salisë së shenjtë Papa Franciskun. Më 2011, dy zyrtarë qeveritar, një guvernator pakistanez dhe një ministër i minoriteteve janë vrarë për shkak se kanë mbrojtur hapur të krishterën pakistaneze. Ofendimi islamit është vepër e ndëshkueshme me vdekje në Pakistan dhe vetëm thashë thëmbet më të thjeshta për blasfemi mund të nxisin linçime nga turmat. Bibi është dënuar me vdekje nga një gjykatë e provincës Punjab më 2010 për islamin, pasi fëmijët e saj nuk i kanë ofruar ujë për shkak se ajo është muslimane dhe aty ka nisur grindja. Sipas një raporti të Komisionit të Shteteve të Bashkuara për liritë fetare, besohet se rreth 40 persona janë në listë të pritjes për ekzekutim për blasfemi në Pakistan. Mirë po ndonë se shumë persona janë dënuar me vdekje, me gjitha të ka pasur pak ekzekutime. Personat sikur se Bibi që janë dënuar për blasfemi, për më vonë janë liruar, janë detyruar që pa tjetër të largohen nga shteti për shkaqe të sigurisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnia ka nisur marrjen e masave për të parandaluar atë që Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se mund të kthehet në krizë humanitare për mijëra migrant, të cilët pavarësisht uljes së temperaturave kanë vazhduar të jetojnë në ambient të jashtëm, duke shpresuar se do të mund të deportohen në vendet e Bashkimit Evropian. Policia bosnjake ka thënë se ata kanë dërguar me autobus 10 migrant që kanë jetuar në kufi me Kroacinë, në një qendër të migranteve në veri perëndim të Bosnjës. Bosnia është kthyer këtë vit në territorin kryesor të rrugtimeve të migranteve në sunimin e tyre për të arritur BE-n, kryesisht nga lindja mesme, Azia dhe Afrika. Autoritetet bosnjake kanë thënë se 20.000 persona nga Iraku, Irani, Siria, Pakistani, Afganistani dhe vendet e tjera kanë udhëtuar në territorin e Bosnjës këtë vit. Qeveria e Austrisë nuk do të nënshkruaj një pakt global për nxitjen e migrimit të rregullt dhe të sigurt, duke përmendur si arsye shqetësimet rreth sovranitetit të saj kombëtar. Ka disa pika që i shohim në mënyrë kritike dhe kemi frikë nga një rrezik për sovranitetin ton kombëtar, tha të mërkurën kancelari konservator Sebastian Kurz. Ky fundit ka marrë detyrën dhjetorën e kaluar në koalicion me Parti Nacionaliste dhe Antimigrante Liria. Austria aktualisht mban presidencën e Bashkimit Evropian dhe Kurz e ka bërë prioritet frenimin e migrimit të parregullt. Kompakti global për sigurinë dhe migrimin e rregullt, i cili nuk është ligjërisht i obliguar, është finalizuar nga Kombet e Bashkuara në Korrik. Ai pritet të miratohet formalisht në një takim në Marok më 11 dhe 12 dhjetor. Dhjetorin e kaluar, Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga pjesëmarrja në negociatat mbi kompaktin, ndërsa në Korrik, Hungaria ka bërë të njëjtën gjë. Gazetari Saudit Jamal Khashoggi u ngufat deri në vdekje në konsulatin Arabi Saudite në Istanbul dhe trupi i tij u gjumtua, tha krye prokurori turk Irfan Fidan. Ai tha se operacioni ka qenë i paramenduar dhe se Khashoggi u vra shumë shpejt pas hyrje në konsulat. Deklarata e tij vjen pasi prokurori i përgjithshëm Saudit Saud Al-Moye përfundoi vizitën në Istanbul në lidhje me hetimet e rastit. Khashoggi, kolumnist në gazetën Washington Post dhe kritik i princit saudit të kurorës Mohammed bin Salman, është parë për herë të fundit më dytator duke hyrë në konsulatën saudite në Istanbul. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin paralajmëroi të mërkurën për pasoja serioze nga ndarja e kishës ortodokse. Javë më parë patriarkana e Konstantinopolis i dha Ukrainës së drejtën që të formojë një kishë të pavarur pas akuzave të shumta të Kievit se kisha e Rusisë i mbështet separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Putin, i cili ka mbikëqyrur autoritetin në rritje të kishës ortodokse në Rusi dhe ka lidhje të ngushta me udhëhecin fetar patriarkun Kirill, tha se ka përpjekje për të thyer lidhjet midis kishës ruse dhe besimtarve jashtë vendit. Detyra jona përbashkët para së gjithash është ruajtja unitetit shpirtëror dhe historik, tha Putin. Patriarkana ekumenike e Konstantinopolis, e cila zotron autoritetin shpirtëror mbi të krishterët ortodoks të botës, i dha këtë muaj të drejtën e autonomisë kishës ukrainase, e cila për më shumë se 300 vjet ka qenë nën kontrollin e Moskës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përsëriti të mërkurën se do t'i ia fund praktikës që u siguron automatikisht shtetësinë amerikane fëmijëve që lindin në SHBA, nëse prindërit e tyre nuk janë shtetas amerikana po janë migrantë të paligjshëm. E ashtu quajtura e drejta për shtetësi nga lindja, e cila i kushton miliarde dollarë vendin tonë, është e padrejtë për shtetarët tanë dhe do të marrë fund në një mënyrë ose tjetër, tha Trump në një postim në Twitter, duke shtuar se as kushtetuta e SHBA-s nuk e garanton të drejtën e shtetësisë për të gjithë të lindurit në këtë vend. Trump edhe të martën paralajmëroi se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për ndryshimin e kësaj praktike, por nuk tha se kur. Duke folur në një intervistë për mediat amerikane, e tha se SHBA-ja është vendi i vetëm në botë që ofron këtë mundësi, por në fakt të drejtën e ngjashme për shtetësia ofrojnë edhe vende të tjera përfshirë Kanadan dhe Meksikën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë krenari Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.